радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД. Радио
КД. С мен Клара Маринова. И професор Чавдар Николов, икономист, преподавател в Югозападния университет. Здравейте, професор Николов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Понеже знам, че сте много обществено ангажиран човек, затова най-напред, преди да ви разпитвам като икономист, ще ви попитам като общественик. Днес проследихте ли речта на новия президент по време на тържественото заседание на Народното
събрание? Не, нямах тази възможност. Не мога да ви кажа какво е говорил. За до вечера разчитам да имам време.
Жалко. Имайте преди, че ние ще...
Примерно това, което каза министър-председателя ни в Германия. Това според мен то не може да бъде надминато.
Защо?
Ами, вижте сега, тези неща, които битуват, явно ги е повторил за българските заплати и българските пенсии като препоръка към...
Не ги повтори така. Не. Много различно беше. Доста различно беше от премиерските речи.
Не, мога да ви кажа реакцията на германците, които това го...
Добре, дайте да говорим за посещението на Бойко Борисов в Германия. Каква е реакцията?
Германските медии обсъждат най-напред самочувствието му, което е забележително за министър-председател на най-бедната страна. Mm-hmm. Това е първият коментар. И вторият коментар е, че в тези негови думи за заплатите и за пенсиите явно са запомнени от предишния път.
Така?
Те не са забелязали и капка ирония.
Mm-hmm.
Което така, доста добре говори, че сме се представили.
Тоест, те смятат, че наистина трябва да... Ние им предлагаме наистина да взимат като нашите пенсии и заплати, така ли?
Изглежда. Изглежда, mm-hmm, че го взимат на сериозно германците.
Да. Добре.
Което добре говори така за нашия интелектуален потенциал.
Естествено, след като толкова на сериозно взимат това предложение, хубаво да се размислят. Да. Но, ние да си продължим то, с...
Другото не е обещано. 5% финансиране не е обещано от страна на Меркел.
Защо? Обеща, че ще ни съдейства, ако ще се стигне до този въпрос.
Казва, че ще си помисли по въпроса, че има логика, и аз съм съгласен, че има логика, но обещания няма след това.
Да.
Хубаво е да стане. Това знаете, че отдам да го препоръчвам поради други причини, не защото сме отличници, защото сме бедни и нещастни. Но аргументацията няма значение. Въпросът е да хване дикиш.
Да си продължим с икономическата тема. Ще започна от една конкретна новина, но тя много, много неща говори според мен и вие ще ни дешифрирате. Снощи някъде изтече новината, че Международния валутен фонд е заявил, че ще увеличи резервите си с 500 милиарда долара, за да повиши кредитните си ресурси за справяне с последствията от дълговата криза. Аз задавам въпроса, откъде ще вземе тези средства?
Ами, вижте, това са средства, които трябва да дойдат от страните. Това не е толкова ново намерение. Явно са уточнили числото, че е 500 милиарда. Апропо, трябва да се набират отделно и средства за Европейския стабилизационен механизъм, който ще бъде приемник на този Европейски фонд за финансова стабилност. Така че ще трябва да се правят вноски. Боя се, че България съвсем без да плати нищо, трудно ще се измъкне. Но при всяко положение усилията на нашата дипломация трябва да бъдат съсредоточени върху това да плати малко. Да не са примерно 3-4 милиарда, да е един. Нещо такова. Обяснявайки не, че сме отличници и велики, обяснявайки, че сме бедни и нещастни. За мен това е по-така аргументираната становище.
Да, да.
Защото другото е нелепо. Като си отличник, значи трябва да имаш пари. А това за помагането на слабаците, това са, как да ви кажа, така доста неевропейски приказки. На слабаците в Европа винаги се е помагало и откъде някой иначе ще ни дава на нас пари за магистралите. Защото сме слабаци, нямаме пари да си ги построим. Това е логиката на европейската солидарност.
Да,
да. На някакво изравняване се гони.
Да продължим нататък. Отмина една много бурна икономическа година. 2011-та основно недобре фокусирана по отношение изхода от кризата. Каква 2012 можем да очакваме? Вие като специалист, какво ще ни кажете? Вие каква година очаквате?
Ами, тъй като вчера се изтече прогнозата на Световната банка, която предвижда рецесия в Европа, 0,3, ако не се лъжа, беше спад за еврозоната. Аз вдигнах телефона и поговорих с няколко човека, мои приятели, които работят точно тази работа в европейци. И в общи линии те, за съжаление, потвърдиха песимизма. На мен ми се видя доста преувеличен този песимизъм, но те го потвърдиха. Значи Европа, ако не е 0,3, вероятно ще бъде и на нулата, което обаче за България означава тези 2,3% растеж да не се сбъднат, които са заложени в нашия бюджет. Което означава, че на това, на което може да се надяваме, е не покачване на благосъстоянието през 2012 година, а да се надяваме то да остане такова, каквото е.
Поне на това.
Още надолу.
Да.
Сега, голяма опасността в България, току-що си беседваха с приятели, голяма опасността да се стигне до дефлация, което е, може би, най-лошото за една икономика.
Така.
Защото знаете сега, стоките, които си ги купил на едни цени и сте си калкулирал печалба, трябва да ги продадете по-евтино.
Така.
От инфлацията много хора могат да спечелят, от дефлацията почти никой.
Така.
Защото и там има едни трикове, които се прилагат, но те са за малцинството. Така че голямата опасност за България е дефлация. Търсенето трудно мога да си представя да отлепи от това дъно. Дори цените да се задържат. Вие виждате, което не е парадокс, а което е обяснение, че спестяванията растат, но спестяванията може би ще замръзнат и те няма да растат, защото просто няма вече някакво да се спестява. Но това не са спестявания от благосъстояние, това са просто резерви за черни дни в България. Това е обяснението.
Да.
Нищо хубаво не мога да ви кажа и много се надявам да не съм прав тази си прогноза, но няма за какво да се хвана.
Публично...
Единствената страна, която в Европа показва растеж, Германия, и там обяснението е много странно. Значи, странно е, че германците са качили вътрешното си търсене заради това, защото не са уверени в еврото и са предпочели да изхарчат част от еврото, за да си купят стоки за дълготрайна употреба. Но това си има граници, разбирате?
Да.
Това са спестени, това са някакви резерви, които пък там, за разлика от тази, германците предпочитат да си ги вложат в нещичко си.
Понеже много често сегашното правителство се хвали с постигнатата финансова стабилност, дори твърди, че сме една крачка пред Европа, както каза финансовия министър, каква би трябвало да бъде ползата, която можем да извлечем от това, че сме финансово стабилни за разлика от други европейски страни? Това никой не го оспорва.
И вижте сега, аз за сега не виждам особена полза от всичкото. Това аз бих предпочел действително да си признаем и да сме малко, не казвам нестабилни, но малко не толкова дисциплинирани, защото примерно сега Симеон Дянков трябва да сключи при много по-неблагоприятни условия външен заем, за да рефинансира задълженията ни по външния дълг. Това трябваше да бъде предвидено. При благоприятните условия в началото на кризата трябваше да бъде сключен външния дълг, а не да бъде харчен на резерва. Защото фискалния резерв беше изхарчен, сега новия дълг ще ни струва много повече. Ето и една несъобразност.
Да.
Разбирате ли?
Да, да.
Той се кълнеше в дисциплината, но като видя, че не може да я залъжи, започна да харчи резерв. Е, това се случи.
Тоест, сега, вие твърдите, че заем трябваше да се тегли преди да се изхарчи резерва?
Да. Да, със сигурност. Защо трябва да има един счетоводител в финансовото министерство, който да каже, падежите са тогава и тогава. Нали?
Вие убеден ли сте, че отиваме към теглянето на заем?
Ние не можем по друг начин да си погасим.
Така?
Без заем това не може да стане. То е и предвидено.
А защо никой от правителството не говори на тази тема официално?
Не мога да ви кажа защо не говори, но това е предвидено. То се вижда.
От фонда ли ще теглим заема?
Вижте сега, тези неща точно трябваше с фонда да бъдат координирани в началото на прехода. Няма да е от фонда, от финансовите пазари ще... Но лихвените проценти не са тези, които бяха преди 2-3 години.
Не е много бляскава перспективата, която очертавате, да не кажа, че е много мрачна. И така в България Няколко неща правят впечатление. Расте безработицата, увеличават се неимоверно лошите кредити, спада потреблението, трите основни стълба, около които се завъртат проблемите напоследък. Вашия коментар по тези три стълба, на къде ще се движат?
Трите основни стълба, това ви показва, че докато, това мисля, че съм го казал вече при вас, докато света, или по-скоро е Европа, света не е точно така. Света описва латинското дубълве в кризата, ние си седим на ял. Ние въобще не мръднахме от кризата. Така,
тоест ход по дъното. Ход по дъното.
Да, ние сме ход по дъното. Единственото е, нали, ако трябва ви цитирам Станислав Мрожек, един любим мой цитат, сега може да съм го казал и друг път, стигнах дъното, отдолу някой почука. Това е страшно.
Да, страшно е, че чуваме чукането.
Да, сега в момента действително някой чука не се чува, надявам се да ни се размине.
Много говорим в последните 20 години за чуждите инвестиции. Оказа се, че от последните две години инвеститорите тотално са напуснали България. Как ще решаваме този проблем и какъв ще бъде заместителът на липсата на чужди инвестиции? Разговарям с професор Чавдар Николов, икономист, преподавател в Югозападния университет.
Вижте сега, вие нямахте качествени инвестиции. В България това са разни блуждаещи пари, които дъсат лихвен процент или някакви спекулации с имоти. Нещо такова се случи в България. Качественият чужди инвеститор, той не идва автоматично чрез пазара. Много рядко ще дойде. Значи качественият чуждестранен инвеститор е... Сега не искам да правя продуктова реклама, е този, който произвежда, да речем, хладилници в България. Този, който се мъчи да прави автомобили. А този, който строи някакъв хотел с цел предпродажба или си е купил второ жилище и т.н. Нататък, вие виждате, то тие избягаха, защото загазиха в кризата. Значи, трябва да имате целенасочена правителствена структурна политика, която е да я казва, ние българите ще произвеждаме това, това, това и това. И това въобще не звучи планово и по-социалистически. Казваме, в света са толкова производители, отиваме и ги търсиме и казваме, апропо, тук е корейския, ако не се лъжа, корейския, южнокорейския, разбира се, посланник самия каза, вие щом стоите инфраструктура, това е аргумент някои от нашите инвеститори да дойдете. Ми да отидем да видим, кои могат да дойдете и да ги поканим.
Да.
Така се прави инвестиция. А не да разчитаме на автоматизма на пазара. Тие глупости вече ми омръзна да ги слушам, няма да стане така.
Да. Продължавам нататък. Преди известно време прочетах едно интервю на Ричард Ран и след това една негова статия. Това е един от съставителите на прословутата програма Ранът. Ричард Ран обилно хвали правителството на Борисов, че изпълнява точно неговия план, в който се залага стопанското, културното и духовното съсипване на България, според обществената оценка, разбира се. Впрочем, какво означава, че активно сега прилагаме този план, професор Николов?
Ами, вижте сега, Ран е един от моите любимци, кавичките ги чувате.
Знам, да.
Сега, това са хора, които ни набутаха тук Чикагската школа и обрекаха нашия преход така. Ако не кажа на пълен неуспех, то на много голяма липса на успех. Това е българския преход, за съжаление, точно заради тези идеи. А това, което прави правителството на Бойко Борисов, лицето на Симеон Дяков, е точно, че ни влачи по дъното в кризата.
Да.
Просто никаква антикризна програма тук нито беше разработена, нито беше приложена и затова България е в това незавидно положение и сега треперим за идната година. Тоест за тази, която е настъпила вече, не? Пълна неизвестност.
Така, наскоро, миналата седмица някъде беше, отчетаха, че ние сме над средното в света и под средното в Европа. 61-во място в света и 27-во в Европа. По класацията на Heritage и Wall Street Journal, те оценяват икономическата свобода, по този показател сме над средното света и под средното в Европа. Защо и какво предизвикателство за нас е тази класация, професор Николов?
Това е икономическата среда ли? Не можах да чуя добре.
Икономическата свобода.
Икономическата свобода.
Да.
Ами вижте сега, това с икономическата свобода е малко спорна класация. Аз трудно мога да се съглася точно с, така, как да кажа, базовите мотиви за да се провежда такава класация, защото сега икономическата свобода, как да я разбираме? Икономическата свобода в Швеция, икономическата свобода в България. България си е чиста свободия, нали?
Да.
В Швеция имате стандарти, данъчните власти си гледат работата, вярно, инфраструктурата е друго, квалификация на населението е друго. Чистата свобода може и в някаква африканска страна да я намерите, където ходят с мачетата и се колят един друг. Така че това едва ли е най-показателната класация. Какво влагат в понятие свобода, трудно мога да ви кажа. Това са обикновено не такива неолиберални фикции, които...
И така...
и Германия не е свободна страна, ако я погледнете спрямо България. България, кой какво си каже, опазване на околна среда.
И така...
нормите в Германия, какви са писани в България.
В интересния разговор времето ни изтече. Аз ви благодаря за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви един хубав ден.
Благодаря и на вас.
Професор Чавдар Николов, икономист, преподавател в Югозападния университет.